Stimați ascultători, meditația de astăzi aș intitula-o Nu fierul, ci sângele. Deschid cuvântul Bibliei la cartea Exodului, capitolul 20 și citez versetul 25. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări. Mesajul Bibliei ne surprinde mereu prin revelarea celor adevăruri care sunt dincolo de puterea noastră de percepție sau chiar de capacitatea noastră de înțelegere, alteori ne surprinde prin simplitatea prin care se exprimă principii morale comunicate atât de direct. Dar tot atât de interesantă este și modalitatea comunicării indirecte transmise prin parabole sau prin simbolistica simplă, dar profundă a mesajului divin. Un exemplu elocvent îl constituie versetul de astăzi, referitor la pietrele altarului. Aparent, această menționare de a nu zidi altarul din pietre cioplite și că atingerea dălții de pietre ar putea să le pângărească, pare un amănunt nesemnificativ, chiar de neînțeles. Dar să încercăm să săpăm mai adânc în solul fertil al Bibliei și asemenea căutătorilor, arheologilor, vom găsi nu doar mărturii vechi ale trecutului, ci vom găsi adevăruri permanent valabile. Mai întâi, acest verset face parte din cartea Exodului. Tradus, Exod înseamnă ieșire, cu referință la istoria impresionantă a ieșirii poporului Israel din Egipt, supranumit Casa Robiei, carte care relatează acea călătorie lungă de 40 de ani prin țara Canaanului, patria lor dăruită de Dumnezeu. De-a lungul istoriei creștinismului, în mod unanim, această călătorie rămâne un simbol pentru experiența eliberării de păcat, Egiptul personal cu formele sale diverse de robie, cât și ale călătoriei creștinului spre Canaanul Ceresc, împărăția lui Dumnezeu. Fiecare creștin recunoaște paralelismul dintre itinerarul lui Israel și propriul itinerar spiritual. Aceeași prezență divină care s-a manifestat prin stâlp de foc noaptea sau stâlp de foc ziua, prin minunea izvoarelor de apă și prin minunea manei care cădea zilnic în tabăra lui Israel, se face simțită din dovezi ale harului și iubirii în viața fiecărui credincios care a ales cărarea îngustă, acea cărare care conduce spre cer. Drumul acesta, marcat de Domnul Iisus cu lacrimi și sânge, trece și prin Valea Iordanului, chiar și pentru creștinii Noului Testament, prin ceea ce Iisus a numit experiența nașterii din apă și din Duh, botezul biblic. Revenind la capitolul 20, din care face parte versetul nostru, merită să menționăm marele adevăr că acest drum trece și pe la muntele Sinai, muntele unde Dumnezeu a rostit cele 10 porunci, Constituția Cerului, codul moral imuabil pentru toate timpurile. La acest cod s-a referit Iisus când a scris Biblia: eu nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Este legea cu care Iisus a coborât din cer, purtând-o în inima sa. Cel care a lăsat în cer divinitatea sa pentru a deveni om, a purtat în inima lui aceste principii eterne ale dreptății și iubirii, realizând prin faptele sale și întreaga sa viață ceea ce este cel mai greu, traducerea cuvântului în faptă, într-o practică vizibilă, o practică de necontestat. Ceea ce ne uimește în acest capitol este faptul că, după ce a avut loc enunțul celor 10 porunci și ni se vorbește despre reacția poporului Israel, care se obligă să le păzească, întâlnim o trecere bruscă, aparent fără noimă, la modul în care să se construiască altarul. Oare de ce? De aici începem investigația noastră pentru a pătrunde în tezaurul valorilor Bibliei, să descoperim că Biblia vorbește chiar și acolo unde există un hiat, adică o pauză, și ne vorbește impresionant prin limbajul indirect al simbolurilor. Trecerea bruscă pe care am menționat-o în acest context, de la lege la altar, nu este întâmplătoare. Legea divină reprezintă etalonul lui Dumnezeu, cu care este măsurat orice om și orice faptă a sa. Este măsura așteptărilor lui Dumnezeu. este expresia dreptății divine. În condiții de păcat, rezultatul acestei măsurători este mereu în defavoarea omului. Biblia ne spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Altarul reprezintă darul iubirii, mijlocul harului prin care omul păcătos poate fi reabilitat, poate fi scos din groapa păcatului. Este expresia prețului pe care îl oferă Dumnezeu pentru răscumpărarea din starea de păcat, din robia păcatului și reintegrarea deplină în familia cerului. De aceea, legea și altarul nu pot fi despărțite. Călcarea legii lui Dumnezeu a determinat apariția altarului, respectiv apariția crucii lui Iisus Hristos. Altarul însoțește întreaga istorie a Vechiului Testament, de la momentul când primii oameni au fost expulzați din grădina Edenului și până la momentul când Iisus, adevăratul miel al lui Dumnezeu, a fost răstignit pe cruce. Altarul a ținut loc ca umbră a acestei mari realități, constituind un material intuitiv atât de clar și de impresionant cu privire la modul în care Dumnezeu soluționează problema uriașă a păcatului. În momentul păcătuirii primilor oameni, răspunsul dreptății lui Dumnezeu a fost expulzarea din grădina Edenului. În schimb, răspunsul harului a fost amânarea pedepsei capitale, moartea, iar răspunsul iubirii a fost jertfa. Din blama primei jertfe au fost îmbrăcați primii oameni în locul frunzelor de smochin cu care încercau să-și acopere goliciunea. De fiecare dată această jertfă, în sensul Bibliei, reprezintă darul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului, chiar dacă această jertfă este adusă de om. Cain este primul om care încearcă să schimbe sensul fundamental al jertfei și încearcă prin jertfa sa să câștige bunătatea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu trebuie câștigat, ci omul. Legea și altarul sunt de nedespărțit. Le întâlnim în sistemul ceremonial ca elemente principale în mobilierul sanctuarului din vechime. Astfel, legea este prezentă în Sfânta Sfintelor în forma celor două table de piatră așezate în chivot și altarul, ardei de tot, se află în curtea cortului întâlnirii. Cele 10 porunci așezate în chivot sunt expresia iubirii formulate în limbajul dreptății, arătând ceea ce trebuie să facem noi ca dovada iubirii față de Dumnezeu și față de semeni. Iar altarul este expresia iubirii divine, care ne arată ce face Dumnezeu pentru reabilitarea păcătosului, care își recunoaște vinovăția și apelează la harul iertător al lui Dumnezeu. Poate este interesant să menționăm aici că ori de câte ori se vorbește despre mobilierul cortului întâlnirii, enumerarea începe cu chivotul și se termină cu altarul. Cele 10 porunci, prin așezarea lor în chivot, respectiv în Sfânta Sfintelor, locul unde nu avea acces niciun om, cu excepția marului preot, și aceasta o singură dată pe an, arată caracterul sacru și imuabil al legii lui Dumnezeu. În schimb, altarul era limita la care toți aveau acces. Credinciosul Vechiului Testament venea să-și aducă jertfa la altar, tocmai pentru că el recunoștea valabilitatea legii și recunoștea scadențele sale, respectiv păcatele sale. Deci, în timp ce se apropia de altar, mental, el se raporta mereu la codul dreptății divine, la cele 10 porunci față de care s-a făcut vinovat. Să revenim la versetul pe care l-am citat inițial. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări. După această incursiune, ne va fi mai ușor să înțelegem mesajul aparent criptic al acestor cuvinte ale lui Dumnezeu, deoarece am stabilit legătura indisolubilă dintre lege și altar. Ce reprezentau pietrele care nu aveau voie să fie cioplite, nici să fie atinse cu dalta pentru a nu fi pângărite? În Exodul la capitolul 24 găsim explicația acestui simbol. Versetul 4 din cadrul capitolului 24 din Exodul spune astfel: Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Simbolistica este foarte clară. Corespondența dintre cele 12 pietre și numărul seminților arată că pietrele simbolizează omul. De fapt, în capitolul 20 mai există o alternativă privind construirea altarului. El putea fi construit și din pământ. Astfel, versetul 24 spune să-mi ridici un altar de pământ. Țărâna și piatra sunt simboluri atât de caracteristice limbajului Bibliei pentru a-l reprezenta pe om din punct de vedere al naturii sale spirituale, al stării sale spirituale. Țărâna este materia primă din care am fost construiți și este ceea ce devenim după moarte. Atunci când Dumnezeu, în ziua a șasea a creațiunii, s-a hotărât să încoroneze întreaga lucrare cu o capodoperă, și anume creind primul om după chipul și înfățișarea sa, s-a plecat spre țărână. Cât de elocventă este această procedură a lui Dumnezeu! Putem spune, el și-a murdărit mâinile cu lutul ființei noastre. Un gest semnificativ, profetic oarecum, care arată că oricât de adânc am cădea, oricât de mult ne-am murdări cu păcatele noastre, Dumnezeu este dispus să se aplece spre noi și să ne cuprindă cu brațele sale și să înceapă mereu și mereu lucrarea de remodelare pentru a așeza din nou în ființa noastră sfințenia neprihănirii sale, asemănarea cu propria sa persoană. Și piatra este folosită adesea ca simbol, reprezentând rezistența și opoziția omului în relația sa cu Dumnezeu, în relația cu adevărurile divine. Această rezistență este atât de acută încât Dumnezeu constată că chiar și inima omului este de piatră. Înțelegând acum această simbolistică și anume faptul că pietrele din care trebuia să se construiască altarul reprezintă omul, vom înțelege mai bine de ce spune Dumnezeu să nu fie zidite din pietre cioplite și să nu se pună dalta în vederea modelării altarelor. Dumnezeu nu dorește să folosească forța, adică mijloacele coercitive, mijloace de constrângere prin care să-și impună autoritatea și voința sa. Chiar dacă intențiile sale sunt cele mai bune, el nu vrea să folosească nici unul din aceste mijloace prin care omul să fie obligat să se conformeze normelor de dreptate și bunătate. Acum înțelegem de ce, imediat după enunțul legii, se vorbește despre pietrele de la altar în capitolul 20 din Exod. Legile în sine au un caracter restrictiv. Legile exprimă cerințe categorice, dar Dumnezeu nu vrea ca aceste legi să fie impuse omului cu forță, asemenea unei cămăși de forță, deși dorește și urmărește transformarea și remodelarea omului. Dacă nu e permis să se folosească dalta și nicio unealtă de fier, oare ce va putea schimba pietrele? Dezlegarea o găsim tot în cartea Exodului, la capitolul 24, dacă citim versetele 5 până la versetul 8. A trimis pe niște tineri din copiii lui Israel să aducă Domnului arde de tot și să junghe tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului, pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Cu alte cuvinte, nu fierul, ci sângele urma să modeleze pietrele. Fierul reprezintă modalitatea educațională a forței, iar sângele reprezintă mijloacele harului și al iubirii. Fierul poate produce schimbări rapide, o lovitură și s-au îndepărtat deformitățile pietrei. Tot așa, mijloacele coercitive pot produce rezultate rapide, dar ele nu schimbă natura omului, el rămâne tot de piatră. În schimb, Dumnezeu promite schimbarea naturii omului, natura inimii sale. În Ezechiel, capitolul 11, cu versetul 19, promisiunea lui Dumnezeu sună astfel: le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în ei. Le voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne ca să urmeze poruncile mele, să împlinească și să păzească legile mele. Îmi aduc aminte de mărturisirea unui tânăr care povestea felul în care o faptă a lui necugetată a produs întristare și chiar lacrimi mamei sale. El povestea că această atitudine a mamei l-a mișcat mult mai mult. Ar fi preferat, dacă mama ar fi folosit nuiaua de odinioară când era copil, decât s-o vadă plângând. În Sfânta Scriptură găsim o întâmplare impresionantă care evidențiază acest mare adevăr, felul în care inimi de piatră au fost înmuiate de lacrimi. Toți cititorii Bibliei sunt impresionați când citesc istoria lui Iosif, care și-a câștigat un loc privilegiat nu doar prin faptul că era fiul Rahelei, soția favorită a patriarhului Iacov, ci și prin comportamentul său aparte. El a câștigat atât aprecierea tatălui său, care l-a distins cu o haină pestriță din rândul fraților săi, dar a câștigat și prețuirea lui Dumnezeu, care prin două visuri consecutive a proiectat în mod clar destinul său. În aceste vise, el este când snopul de grâu, în fața căruia se pleacă snopii fraților săi, când este steaua luminoasă, în fața căruia se pleacă întreaga familie, respectiv părinții și frații săi. Dar ceea ce providența a tăinuit era faptul că între acel prezent liniștit și acel viitor grandios era o vale adâncă a plângerii, a umilirii, a desconsiderării. Coborârea în această vale a fost atât de bruscă și neașteptată, doar o vizită a celor 10 frați care păzeau turmele familiei. În dreptul lui Iosif, această călătorie obositoare în căutarea fraților era o dovadă a ascultării de tatăl său, care l-a trimis să-și caute frații, o expresie a iubirii, pentru că trece cu mult dincolo de locul unde trebuia să se afle și singur bate drumul acesta pe jos până la Dotan. Pentru frați însă, aceasta este ocazia cea mai nimerită ca departe de ochii tatălui să dea glas invidiei și într-o pornire sălbatică să-l umilească și chipurile să zădărnicească pentru totdeauna împlinirea visurilor sale. Obosit, înfometat, e primit cu dușmănie și aruncat într-o groapă. Cu adevărat, frații săi au inimi de piatră. Totul culminează cu vânzarea lui pentru ca să fie dus rob în țara Egiptului. Iată-l acum pe Iosif departe de părinți, de familie, de țara sa, în condiția de rob între păgâni, și singurul material spiritual pe care îl deține era o experiență a trecutului și cele două visuri ca niște stele călăuzitoare pentru zilele sale și nopțile sale atât de frământate și neliniștite. Dar visurile prevesteau că nu doar el va fi un snop de grâu, respectiv o stea, ci și frații săi. Cum se va întâmpla această minune? Ce va putea să-i transforme? Din punct de vedere al cunoștințelor teoretice, între Iosif și frații săi nu era nicio diferență. Și ei cunoșteau aceleași experiențe ale străbunicului lor Avram sau ale bunicului Isaac. Și au întâlnit la Mahanaim un grup de îngeri care le-a ieșit în cale. Dar toate aceste elemente, unele obișnuite, altele supranaturale, nu i-au împiedicat să rămână tot inimi de piatră. Dar așa cum ne relatează Biblia, steaua lui Iosif se înalță și din închisoare ajunge pe poziția omului numărul 2 în țara Egiptului. O foamete cruntă constrânge pe frații lui Iosif să vină să cumpere grâu din Egipt. Când cei 10 frați s-au aruncat în fața lui, fără ca să-l recunoască, și-a adus aminte de visurile sale. Dar oare erau și ei snopi și stele? Testul verificator e foarte interesant. Pregătit cu multă iscusință, testul acesta este Beniamin, fratele mai mic al lui Iosif, mezinul familiei. Trecem peste amănuntele impresionante ale acestei istorisiri, dar ne oprim la momentul când Beniamin trebuie să rămână ca rob în casa înaltului demnitar din Egipt, pentru că în sacul lui s-a găsit paharul de aur. Cititorul Bibliei știe că totul a fost regizat, dar frații nu sunt conștienți de lucrul acesta. Momentul cel mai mișcător îl constituie pledoaria lui Iuda, cel care inițial a propus vânzarea lui Iosif, și lucrul acesta este relatat în capitolul 44 din Geneza, de la versetul 27. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis: voi știți că nevastă mi-a născut doi fii. Unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfâșiat negreșit de fiare, căci nu l-am mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți pogorâ bătrânețele în locuința morților. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul, de sufletul căruia este nedeslipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este, și robii tăi vor pogorâ cu durere în locuința morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu: dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Evident, aceste cuvinte sunt cuvintele unei inimi de carne, a unui snop de grâu, a unei stele autentice. Dar ce a produs schimbarea? Dezlegarea o constituie versetul 34. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Elementul miraculos se numește mâhnirea tatălui, lacrimile tatălui. Lacrimile acestea au pornit de atunci, de când în locul lui Iosif s-a întors doar o haină pestriță plină de sânge, așa cum relatează capitolul 37 din acest capitol. Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au muiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună: iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis: este haina fiului meu. O fiară sălbatică l-a mâncat. Dar Iosif a fost făcut bucăți și și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse și a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților, și plângea astfel pe fiul său. Ceea ce ne uimește este faptul că Dumnezeu comunica direct cu Iacov. Iacov era un om al lui Dumnezeu, face parte din pleiada patriarhilor, și totuși Dumnezeu nu i-a spus faptul că Iosif trăiește. Lacrimile acestea erau necesare pentru transformarea pietrelor, și aceste pietre erau cei 10 fii. Nu fierul, ci lacrimile au schimbat pe Iuda și pe frații săi, care se ofereau să rămână ca robi în locul lui Beniamin. Lacrimi care au căzut pe aceste pietre și au fost folosite de Duhul Sfânt în lucrarea sa tainică de schimbare a naturii omului. În marele plan de mântuire, planul educațional menit să restaureze pe om, Dumnezeu nu folosește fierul, adică mijloacele de constrângere, ci folosește mijloacele harului său, sângele lui Iisus Hristos. De aceea, în mod simbolic, Moise a stropit pietrele cu sângele jertfei. După acest moment, nu se mai văd pietrele aspre, cenușii, ci privind spre altar, vedem doar jertfa și sângele lui Iisus Hristos. Doar sângele lui Iisus Hristos poate produce o asemenea schimbare. În Sfânta Scriptură se menționează trei grupe distincte de sânge. Să citim câteva versete în legătură cu acest fapt. În Evrei, capitolul 12, cu versetul 24, se menționează două dintre ele, și anume, citez versetul 24 din Evrei, capitolul 12. Sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Deci, sângele lui Iisus și sângele lui Abel. Iar în Geneza, capitolul 4, de la versetul 23 până la versetul 24, întâlnim o altă grupă de sânge. Citez, Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Cu alte cuvinte, distingem până aici 3 categorii de sânge. Sângele lui Iisus, sângele lui Abel și sângele lui Lameh. Și mesajul lor este atât de diferit. Sângele lui Lameh este sângele răzbunării. Este dreptatea pe care încearcă să-și o facă omul cu propriile sale forțe. Și vă rog, subliniați lucrul acesta interesant. A omorât un om pentru rana sa și un tânăr pentru vânătăile sale. Și în caz că ar muri, va trebui să fie răzbunat de 7 ori. Răzbunarea nu e mulțumită să plătească același preț, ci întotdeauna încearcă să dubleze sau să înșeptească măsura. Sângele lui Abel strigă împreună cu sângele martirilor de sub altar, așa cum stă scris în cartea Apocalipsei, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru. Ei lasă răzbunarea pe seama lui Dumnezeu. Iar sângele lui Iisus Hristos, ne spune cartea Evreilor, Apostol Pavel, în mod inspirat, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, se exprimă astfel. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Reținem din întâmplarea relatată de Sfânta Scriptură o convorbire dintre Apostolul Petru și Domnul Iisus Hristos, măsura aceasta a iertării pe care o cere Dumnezeu. Și anume, Petru propunea ca iertarea, limita iertării să fie numărul de 7, iar Iisus spune de 70 de ori câte 7. Este sângele iertării care vorbește mai bine decât orice alt sânge. Atunci când Iisus a rostit aceste cuvinte de pe cruce, alături de el se afla un tâlhar, evident o inimă de piatră. Și în stânga lui era tot un alt tâlhar, amândoi erau răstigniți pentru faptele lor. Dar la uzul cuvintelor lui Iisus, atunci când acest tâlhar aflat în dreapta a văzut sângele nevinovat care se scurge din rănile sale, s-a întâmplat o minune. Sângele acesta a căzut pe piatra inimii sale și omul acesta a cunoscut o schimbare radicală, încât s-a adresat lui Iisus Hristos cu acea rugăminte, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și ceea ce constatăm este faptul că nu mijloacele coercitive, nu crucea pe care era răstignit, frânghia cu care era legat, au determinat această schimbare, ci sângele lui Iisus Hristos a produs minunea transformării în viața acestui om. Nu fierul, ci sângele produce marea schimbare și marea transformare. Mi-aduc mereu aminte de o întâmplare pe care am auzit-o chiar din partea celuia cu care s-a întâmplat. Era un locuitor al satelor din Moldova l-a cunoscut pe Dumnezeu în ani de răstriște și l-a slujit cu toată inima. Ca temperament era oarecum un Lameh atunci când încă nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Era cunoscut prin forța sa, oarecum bătăușul satului, însă după ce l-a cunoscut pe Iisus Hristos, natura sa a fost schimbată și transformată. Însă experiența verificatoare a apărut mai târziu, după terminarea celui de-al doilea război mondial. Tinerii începeau să se întoarcă acasă, bineînțeles cei care se întorceau, pentru că mulți au rămas pe... Vorbind despre mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru transformarea omului, a firii sale recalcitrante, a pietrei pe care cu toții adeseori o adăpostim în inima noastră și transformarea ei în acea inimă simțitoare, iubitoare, mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am auzit-o chiar din partea celuia cu care s-a întâmplat. Era un locuitor al Moldovei. Întâmplarea a avut loc de mult după cel de-al doilea război mondial. Ne povestea că, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, temperamentul său era temperamentul lui Lameh. Era cel mai puternic om din sat, cunoscut pentru actele sale de vitejie, bineînțeles în ghilimele, modul în care știa să-și facă dreptate, folosind argumentul pumnilor. Dar după ce l-a cunoscut pe Iisus, lucrurile s-au schimbat fundamental. Însă experiența verificatoare a apărut mult mai târziu, după terminarea războiului. Tinerii începeau să se întoarcă acasă, erau atât de așteptați, dar din păcate mulți dintre ei nu s-au mai întors. Iar cei care se întorceau, majoritatea, purtau cu ei semnele războiului. Unora lipseau brațele sau piciorul, manifestau fel de fel de infirmități. El a avut marea bucurie ca băiatul său să se întoarcă acasă teafăr, fără să poarte nicio cicatrice. Cine era mai fericit decât el? Să-și vadă băiatul reîntors, sănătos, recunoștea în această călăuzire divină. Într-o dimineață, când tocmai se găsea pe prispă, privind cele ce se întâmplă pe uliță, un zgomot neobișnuit, strigăte, vede o bătrânică în fața casei sale, era cunoscută, era o văduvă săracă, care încerca să obțină niște bani din vânzarea verzei, avea varză într-un coș. Spre dânsa se apropia un alt vecin, în stare de ebrietate, care avea o armă pe umărul său. Vecinul încerca să ia cu forța varza femeii în vârstă. Desigur, erau nedreptate. Toate aceste lucruri se întâmplau sub privirea tatălui, care vede dintr-o dată că de cei doi se apropie fiul său, care îi cunoștea atât pe femeia în vârstă, cât și pe vecinul beat, și se amestecă în această discuție încercând să facă pace. Dar rolul său nu a fost deloc pe placul vecinului. A coborât arma de pe umăr, a îndreptat-o spre el și în văzul tatălui l-a împușcat. Tatăl ne povestea, momentul acesta pentru el a fost teribil. Băiatul său, care s-a întors de pe front, teafăr, neatins de gloanțe, să moară în văzul lui, îi venea să iasă afară și să-l sfâșie pe vecin, pe cel care i-a cauzat moartea fiului său. Dar în clipa următoare și-a adus aminte că el este creștin, că el este un frate al Domnului Iisus Hristos și ceea ce urmează este aproape de neînțeles. Pe acest tânăr, cam de vârsta fiului său, l-a luat în îngrijirea sa și povestea că n-a fost o altă persoană mai recunoscătoare în viață decât acest tânăr. De fapt, el n-a pierdut nici pe primul său fiu, pentru că îl va vedea în dimineața învierii și l-a câștigat pe vecinul său prin modul în care s-a purtat. Și el a folosit aceleași mijloace pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Nu mijloacele forței, ci cele ale iubirii, care schimbă natura. Nu fierul, ci sângele. Amin.
Love.